ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით საღამოს 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, შემთან ერთად სტუდიაში სალომე ასათიანი იმყოფება. გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ სიტყვას, სალომე ასათიანს გადავცემ.
სირიაში გაეროს შუამავლობით შემუშავებული ზავი ძალაშია. ლავროვი შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს, რომ მაგნიცკის შესახებ კანონმა შესაძლოა ორი ქვეყნის ურთიერთობა დააზარალოს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 2011 წლის ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად გამოცხადდა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. სირიაში როგორც შანს ძალაში რჩება გაეროს მიერ შემუშავებული ზავი, რომელიც ხუთშაბათ დილით ადრე ამოქმედდა, თუმცა დარღვევის შემთხვევები არის. ლონდონში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია ეუწყება, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ერთგულმა ძალებმა ცენტრალურ პროვინცია ჰამაში საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე სამოქალაქო პირი მოკლეს. სირიიდან აქტივისტები უწყებიან, რომ ორი ადამიანი მოკლეს მაშინ, როცა ჯარმა დამასკის ჩრდილო-აღმოსავლეთში შეკრებილ მთავრობის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებს გაუხსნა ცეცხლი. აქტივისტები ამობენ, რომ თავრობის შარები არ გასულან მღელვარე ადგილებიდან, როგორც ამას სირიაში გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივი წარმომადგენლის კოფი ანანის მიერ შემუშავებული ექვსპუნქტიანი გეგმა ითვალისწინებს. ზავის ამოქმედებას წინ უსწრებდა ოპოზიციის გამაგრების ადგილებზე შეტევების ესკალაცია ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის ძალების მხრიდან. სირიაში ძალადობა უკვე წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს და მას 9000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ამერიკელი სენატორების მიერ წამოყონებულმა კანონპროექტმა, რომელიც ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილს უკავშირდება, შესაძლოა ორი ქვეყნის ურთიერთობა დააზარალოს. ოთხშაბათს ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში ლავროვმა კანონპროექტი დაგმო, მას ანტირუსული უწოდა და რუსეთის შიდა საქმეებში ჩარევის მცდელობად დაახასიათა. 37 წლის მაგნიცკი წინასწარი დაკავების ციხეში 2009 წელს გარდაიცვალა, მას შემდეგ რაც რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებს საბიუჯეტო თანხების დატაცებაში დასტობრალი. ციხეში მას საჭირო მკურნალობა არ აღმოუჩინეს. მიმდინარე კვირაში რუსეთმა მოუხსნა ბრალდება ორი ექიმიდან ერთს, რომლებსაც მაგნიცკის სიკვდილის გულგრილობით გამოწვევა ედებოდათ ბრალად. სენატორების მიერ შემუშავებული პროექტი ითვალისწინებს სანქციებს რუსეთის იმ ოფიციალური პირების წინააღმდეგ, რომლებსაც ადამიანის უფლებების დარღვევაში ედებათ ბრალი. ამ პროექტმა უნდა ჩაანაცვლოს 1974 წლის ჯექსონ ვანიკის დამატება, რომელიც საბჭოთა კავშირთან ვაჭრობას ზღუდავდა და რომელიც ოფიციალურად გაუქმებული არ არის. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ამბობს, რომ განიხილავს ცვლილებების შეტანას ან 2014 წლის პროგრამაში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, ან კი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ავღანეთის ჯარისათვის გადაცემის გეგმაში. ხუთშაბათს ქაბულში ნატოს გენერალურ მდივანთან ანდერს ფონ რასმუსენთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე კარზაი თქვა, რომ ასეთი ნაბიჯი ქვეყანას დაიცავს მნიშვნელოვანი ცვლილებების ერთდროულად განხორციელებით შექმნილი სირთულეებისგან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. საქართველოში მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე იმშელებენ თბილისი ვაშინგტონის ვიდეო კონფერენციაზე, რომელიც შეერთებული შტატების საელჩოში ამ წუთებში უნდა დაიწყოს. საელჩოს ცნობით ვიდეო კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ ოპოზიციის ლიდერები და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ოფიციალური პირები. ოპოზიციის ლიდერები ისაუბრებენ წინასაარჩევნო გარემოზე შესწორებულ საარჩევნო კოდექსსა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების კანონის ცვლილებებზე. შეერთებული შტატების საელჩოს განმარტებით ვიდეო კონფერენცია ვაშინგტონში მომავალი კვირის სვის დაგეგმილი დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის მოსამზადებელი ეტაპია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 2011 წლის ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად გამოცხადდა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის პროექტის ფარგლებში. მისმა ხელმძღვანელმა ლევან ავალიშვილმა თბილისში გამართულ პრეზენტაციაზე თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტრომ უარი განაცხადა ყველა მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე. საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვისთვის სერტიფიკატები მიიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკაცრავად მომსახურების სააგენტომ, საშელახსრულებისა და პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ, ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციამ და 10-ზე მეტმა გამგეობამ. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის საგანგებო ჯილდოები დაიმსახურა 14-მა სამსახურმა, მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატმა, სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ, ეროვნულმა ბანკმა და იურიდიული დახმარებისა და სტატისტიკის სამსახურებმა. და კვლავ უცხოეთი, ჩრდილოეთმა კორეამ შესაძლოა რაკეტის გაშვების პროცესი უკვე დღეს დაიწყოს. ფხენიანს არ დაუზუსტებია, როდის გეგმავს თავისი გეგმის სისრულეში მოყვანას. ოთხშაბათს ოფიციალური პირები ამბობდნენ, რომ რაკეტა საწვავით ივსება. შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები ეჭობენ, რომ ჩრდილოეთი კორეა რაკეტის გაშვების საბაბით გრძელი რადიუსის რაკეტის გამოცდას გეგმავს, რასაც მას გაეროს მიერ დაწესებული სანქციები უკრძალავს. ფხენიანი კი აცხადებს, რომ რაკეტა ორბიტაზე ამინდის გამომცნობ თანამგზავრს განათავსებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ფხენიანი გააფრთხილა არ განახორციელოს გეგმა და განაცხადა, ეს რეგიონული უსაფრთხოებისთვის პირდაპირი საფრთხე იქნებაო. თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯეი კარნიმ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ თუ ფხენიანი თავის ვალდებულებებს ასე უხეშად დაარღვევს, შეერთებული შტატები სისრულეში ვერ მოიყვანს ჩრდილოეთ კორეის საკვებით დახმარების პროგრამას. თურქეთიდან მოსული ცნობების თანახმად პოლიციამ გაჩხრეკა ათობით ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის სახლები სამხედრო სტრუქტურების წინააღმდეგ დაწყებული ახალი გამოძიების ფარგლებში. როგორც იუწყებიან, გაცემულია დაპატიმრების ორდერები, მათ შორის გადამდგარი გენერლის ჩევიკ ბირის სახელზე. 1987 წელს პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მთავრობის დამხობის მცდელობის ბრალდებით. მიმდინარე თვეში თურქეთში დაიწყო 1980 წლის სამხედრო გადატრიალების ორი ხანდაზმული ლიდერის სასამართლო პროცესი. ათობით ეჭმიტანილი, მათ შორის მოქმედი და ყოფილი სამხედრო პროფესორები, ჟურნალისტები და ადვოკატები ასევე სასამართლოს წინაშე არიან მთავრობის სამხობის ბრალდებით. თურქეთში დაძაბულობა უკვე წლებია გრძელდება, ერთი მხრივ სეკულარიზმის დამცველებად მიჩნეულ სამხედროებს, მეორე მხრივ კი ერდოანის მთავრობასა და მისი სამართლისა და განვითარების პარტიას შორის, რომელსაც ფესვები ისლამისტური აქვს. სოფლიოს სამყარო ქვეყნებთან დანიშნული მოლაპარაკების წინ ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა უძლიერესი ზეწოლის პირობებშიც კი არ დათმობს ბირთვული პროგრამის განხორციელების უფლებას. ხუთშაბათის გამოსვლაში აჰმადინეჟადმა თქვა, დასავლეთმა უნდა იცოდეს, რომ ირანი უკან არ დაიხევს მშვიდობიანი ბირთვული ენერგიის გამომუშავების მყარი უფლებისგან. 14 აპრილს სტამბოლშია დანიშნული მოლაპარაკება ერთი მხრივ ირანს, მეორე მხრივ კი ბრიტანეთს, ჩინეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. მოლაპარაკების მიზანი თეირანის კამათის საგნათქცეული ბირთვული პროგრამის ირგვლივ შექმნილი კრიზისის განმოხდვა იქნება. ირანი გამოდის დაპირებით, რომ მოლაპარაკებისას ახალი ინიციატივებს ამოაყენებს, თუმცა დეტალებს არ აკონკრეტებს. დასავლეთი ეჭვობს, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობს, თუმცა თეირანი უარყოფს ამბრალდებას.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი მოისმინეთ მოკლედ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისის დროით 18 საათი და 8 წუთია. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ პირდაპირ ჩართვას თბილისიდან საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენების თაობაზე. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ ვერ ღებულობენ დაზღვეული პაციენტები დროულ სამედიცინო დახმარებას და რა შეცვლის ჯანმრთელობის მინისტრის ახალი ინიციატივა.
ძალიან გამკაცრებულია ეს ახლა 200 ლარი ჯარიმა მეორე განმეორება ხერძულა ხაზის თან თბილისში მოძრაობისთვის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხერძულა ხაზი ახვიო და სახლი წაიღო რა.
ასე აპროტესტებენ ქართველი მწოლები საქართველოში უწყვეტი ძვირი ხერძულა ხაზის შესახებ მიღებულ საკანონმდებლო პროექტს, რომელიც აძვირებს ჯარიმებს საგზაო წესების დარღვევაზე. შემდეგ გადავინაცვლებთ ბათუმში, ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ადგილობრივი პარლამენტი აპირებს მიბაძოს ცენტრს და 25-დან 21 წლამდე შეამციროს ასაკობრივი ზღვარი პარლამენტში მოხვედრის მსურველთათვის.
ხელის უფლებას ეშინია, რომ არ მოხდეს ხალხის მომზადება ამ ეტაპზე და მერე გადასვლა და ანდა მოღოისე მაგალითად მე როგორც მამული ჩვენ წავედი ხელში საგრე ჩემ მაგრე გამოთავისული შამოდი შენი პარტიიდან.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს მამუკა კაციტაძესთან, რომელიც საპარლამენტო სიების დადგენის ერთიანი კომისიის ხელმძღვანელია, ასევე რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს მომზადებული საერთაშორისო პოლიტიკაზე, რაც იმას კი ყოველკვირეული უხირავი ფარდა დაასრულებს. აი მოკლედ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსი პრაღიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სტომაზე მოუსმინეს სახალხო დამცველს, ახლა იქ მიმდინარეობს კამათის სიტყვით გამოსვლა. პარლამენტის წინაშე სახალხო დამცველმა ყოველწლიური ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ წარადგინა. სახალხო დამცველის ანგარიშის განხილვის პროცესს თვალსადევნებს ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია, რომელიც თბილისის სტუდიაში იმყოფება. ლელა, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
საღამო მშვიდობის კობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს და თავიდან ვიტყვი, რომ სამწუთებში სახალხო დამცველი დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობს. ხოლო რაც შეეხება მისი გამოსვლის მთავარ აქცენტებს, ჯერ კიდევ საკომიტეტო მოსმენის დროს გაირკვა და 12 აპრილს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზეც დადასტურდა, რომ სახალხო დამცველის ყველაზე კრიტიკული შეფასებები სწორედ პენიტენციალურ სისტემაში შექმნილ მდგომარეობას და შესაბამისად სასჯელახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საქმიანობას უკავშირდება. სახალხო დამცველის ანგარიშის მიხედვით ზოგიერთი წინ გადადგმული ნაბიჯის მიუხედავად პრობლემად რჩება არა სათანადო მოპყრობის პრობლემა, რაც საქართველოს სასჯელახსრულების სისტემის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება და რაც დიდწილად წახალისებულია დაუსჯელობის სინდრომის საფუძველზე. ანგარიშის თანახმად, ბოლო ორი წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთ შემთხვევაში მოხდა პენიტენციალური სისტემის წარმომადგენლის პასუხისმგებლობაში მიცემა პატიმრის მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო.
რიგ დაწესებულებებში თავისუფლება აღკვეთილი პირების მიმართ ზემოქმედებისა და დასჯის უკანონო ზომების გამოყენება, როგორც წესი, წახალისებულია ზოგადად სისტემისა და დაწესებულების ხელმძღვანელი პირების მიერ. ასევე სისტემის თანამშრომელთა შორის დანერგილია დაუსჯელობის სინდრომი და ხშირ შემთხვევებში რიგი დაწესებულებების ხელმძღვანელობა უფრო მეტად ზრუნავს პრობლემის დაფარვაზე, ვიდრე მის მოგვარებაზე.
სახალხო დამცველის შეფასებით პრობლემად რჩება საპატიმრო დაწესებულებების გადატვირთულობა. 2011 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით სასჯელახსრულების დაწესებულებებში განთავსებული იყო 24254 პატიმარი, მაშინ როცა 2011 წლის მეორე ნახევარში სასჯელახსრულების დაწესებულებების რეალური ლიმიტი 23630 ადგილში ადგენდა. სახალხო დამცველის შეფასებით ხშირ შემთხვევაში სწორედ გადატვირთულობის პრობლემა წარმოადგენს პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების საფუძველს. 2010 წლის მსგავსად 2011 წელსაც შემაშფოთებლად რჩება სტატისტიკა სასჯელახსრულების სისტემაში პატიმრების გარდაცვალების ფაქტებთან დაკავშირებით. 2011 წელს აღრიცხულია პატიმართა გარდაცვალების 140 ფაქტი, წინა წელს ეს მაჩვენებელი 142-ს შეადგენდა. სიკვდილის ძირითად მიზეზად სახელდება ტუბერკულოზი, დაავადება, რომლის გავრცელებაც სახალხო დამცველის შეფასებით დიდწილად უკავშირდება საკნებში არსებულ ცუდ მდგომარეობას. სავალალო სიტუაციაა პატიმართა მკურნალობის თვალსაზრისითაც სახალხო დამცველი არასაკმარის რესურსზე საუბრობს.
ამის ნათელი მაგალითია სამკურნალო დაწესებულებებში გადაყვანის დაყოვნება, მკურნალობისთვის ნაკლებად ეფექტური სამკურნალო საშუალებების გამოყენება, უკანონო საექიმო საქმიანობის განხორციელება, როდესაც სპეციალისტთა ნაკლებობის გამო სხვა სპეციალობის ექიმს უწევს მისთვის არაპროფილური საქმიანობის შესრულება, რაშიც მას საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება არ გააჩნია. ზოგჯერ ექიმის მოვალეობა შესაბამისი განათლების მქონე მსჯავრდებულებიც კი ასრულებენ, მაგალითად ქსანში და რუსთავის ნომერ 16 დაწესებულებაში.
მართალია, წინა წლების მსგავსად საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველის აპარატს არ მიუღია რაიმე პრეტენზიები არასათანადო მოპყრობის თაობაზე წინასწარი განთავსების საკნებში მყოფი პირებისგან, მაგრამ ანგარიში ასახულია სამართალდამცველი ორგანოების მიერ მოქალაქეთა უფლებების დარღვევის არაერთი კონკრეტული ფაქტი, მათ შორის არის ღირსების შემლახველი მოპყრობა და ძალის არაპროპორციული გამოყენება. ამ კუთხით ომბუდსმენის მიერ საგანგებოდ აღინიშნება 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის დაშლის ფაქტი.
ჩემს მიერ არაერთხელ აღინიშნა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მართალია სახელმწიფოს გააჩნდა ლეგიტიმური საფუძველი დაეშალა აქცია, მაგრამ პოლიციის მიერ გამოყენებული ძალა შეიძლება არათანაზომიერად შეფასდეს. ასევე დაფიქსირდა და ამ ანგარიში აისახა პოლიციის თანამშრომლების მიერ ბრალდებულთა დაკავებისას არაპროპორციული ძალის გამოყენების და უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები. სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები ხდებოდა დაკავებული პირების პოლიციის განყოფილებაში მიყვანის შემდეგაც.
სახალხო დამცველი მთავარ პროკურატურას 26 მაისის აქციასთან დაკავშირებული კონკრეტული საქმეების გამოძიებისკენ მოუწოდებს, მათ შორის აღინიშნება ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის შემთხვევები და სახალხო დამცველისთვის არასაკმარისია 20-მდე სამართალდამცველის დასჯა ადმინისტრაციული წესით, მაშინ როცა რიგი ფაქტები სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. სახალხო დამცველის ანგარიში ეხება ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა ფართო სპექტრს და შესაბამისად მიმოიხილავს სამოქალაქო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ თუ კულტურულ უფლებათა დაცვის მდგომარეობას საქართველოში. ანგარიში სასამართლო სისტემაში მიმდინარე დადებით რეფორმებსაც უსვამს ხაზს, თუმცა იქვე აცხადებს, რომ პრობლემები კლავაც რჩება, რადგანაც არ არის საკმარისი და არ არის დასაბუთებული სასამართლო გადაწყვეტილებები. შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით ანგარიშში აღინიშნება გმირთა მოედანზე 2011 წლის იანვარში ვეტერანთა შიმშილობის აქციის დაბევის ფაქტი და ასევე ქუთაისში 2011 წლის სექტემბერში მეტალურგიული ქარხნის მუშათა გაფიცვაში პოლიციის ჩარევის შემთხვევები. ანგარიშის თანახმად მკვეთრად შემცირდა რელიგიური უწყალობის მოტივით ჩადენილი კანონდარღვევები. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ბოლო ორი წლის მანძილზე სამართალდამცავი სტრუქტურების რეაგირება ამგვარ უკანონო ქმედებებზე უფრო ადეკვატური გახდა. როგორც უკვე ვთქვი, ამ წუთებში სახალხო დამცველი დეპუტატების შეკითხვებს პასუხობს, რის შემდეგაც გამოსვლის საშუალება მიეცებათ ფრაქციებისა და კომიტეტების წარმომადგენლებს. შემდეგ კი დეპუტატებმა სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით დადგენილებას უნდა დაუჭირონ მხარი, უნდა უყარონ კენჭი და მეტ ინფორმაციას ჩვენს ცნელებს შემდეგ პროგრამაში მივაწვით.
დიდი მადლობა. ლელა კუნჭულია საუბრობდა თბილისის სტუდიიდან. დღეს საქართველოს პარლამენტში საქართველოს სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენება გამართა. ამ წუთებში კი მიმდინარეობს დებატები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება სოციალურ პრობლემებზე საუბრით. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ მედიაციის დეპარტამენტის ახალი ხელმძღვანელი შეძლებს გაუმჯობესოს დაზღვეულ პირთა უკეთესი სამედიცინო მომსახურება. ამავე დროს ცნობილია, რომ საქართველოს სახელმწიფო აპირებს სახელმწიფო ხარჯზე დაზღვეულთა რაოდენობა 2 მილიონამდე გაზარდოს. ეს კი წლის ბოლოსათვის უნდა მოხდეს. ამდენად შესაძლებელია კარგი მედიაციით კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების მიღება და რას ნიშნავს 2 მილიონი ადამიანის დაზღვევა თავად დაზღვეულთათვის და სამედიცინო სფეროსათვის? ნინო ხარაძე არკვევდა ამ საკითხს.
მაშინ როცა სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულთა რაოდენობა მატულობს და 2012 წლის ბოლოსთვის ამ რიცხვმა 2 მილიონი უნდა შეადგინოს, საჭიროა სახელმწიფო მედიაციის სამსახურის გაძლიერება, განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა 12 აპრილს პრესკონფერენციაზე. იმაზე, რომ სადაზღვეო კომპანიებსა და სამედიცინო დაწესებულებებს შორის ფინანსური საკითხები მოუგვარებელია და რომ საავადმყოფოთა ნაწილის მიმართ სადაზღვეოებს დავალიანებები აქვთ, ზურაბ ჭიაბერაშვილს 19 მარტს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე გამოსვლის დროსაც უთხრეს. როგორც ჩანს, ამ პრობლემის მოსაგვარებლად პირველი ნაბიჯების გადადგმა სწორედ მედიაციის სფეროს გაუმჯობესებით დაიწყო.
მედიაციის სამსახურის გაძლიერება შედეგად მოგვცემს ურთიერთობის დარეგულირების საშუალებას, როგორიც არის დაზღვეული საავადმყოფო, დაზღვეული სადაზღვეო კომპანია და რა თქმა უნდა საავადმყოფო და სადაზღვეო კომპანია.
განცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. თუმცა სახელმწიფო მედიაციის სამსახურის ფუნქციების გაძლიერებას კარგს, მაგრამ არასაკმარის პირობად აფასებენ ოპონენტები. მაგალითად, ახალი მემარჯვენეების ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი ლევან კალანდაძე მიიჩნევს, რომ ეს პირობა სადაზღვეო მომსახურების გაუმჯობესებას ერთმნიშვნელოვნად ვერ გამოიწვევს და მიზეზად სფეროში არსებულ საკანონმდებლო ნაკლოვანებებს ასახელებს. საკანონმდებლო დონეზე საერთოდ არაფერია გაწერილი იმ შემთხვევაში, თუ დროულად არ მოხდება სადაზღვეო მხრიდან მომსახურების საფასურის ანაზღაურება და ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში კი ბენეფიციარები, ანუ დაზღვეულები არიან, რადგან მათი უფლებები ყოველწუთას შეიძლება იყოს დარღვეული, რაც შემდგომში შეიძლება გამოიხატოს, ამბობს ლევან კალანდაძე.
გამოხატული იყოს არასრულფასოვან, არასრულყოფილ სამედიცინო სერვისში, შეიძლება იყოს მედიკამენტების არანაზღაურების, არაკვალიფიციურად მომსახურების თვალსაზრისით გაწეული მომსახურების კუთხით და ასე შემდეგ. აი, ეს ნაწილი ყველაზე დაუცველი, ყველაზე დაურეგულირებელია და შესაბამისი მექანიზმები საქართველოს კანონმდებლობაში პრაქტიკულად არ არის.
ასეთი მოსაზრება აქვს ლევან კალანდაძეს. სამედიცინო მომსახურების არაკვალიფიციურობა ხშირად სადაზღვეო პაკეტის ფასით არის გამოწვეული, მიიჩნევს მაგდა ანიკაშვილი, ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის წევრი. მაგალითად, მისი შეფასებით სადაზღვეო პაკეტში გათვალისწინებული თანხა საბაზრო ფასების ნახევარია. თუმშობიარობის საბაზრო ფასი 800,000 ლარია, სახელმწიფო სადაზღვეო პოლისი 400 ლარიან დაფინანსებას ითვალისწინებს. ეს კი, როგორც მაგდა ანიკაშვილი ამბობს, წინასწარვე იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ მომსახურება კვალიფიციური ვერ იქნება.
იმედი მაქვს, რომ ეს სამედიცინო თვალსაზრისით არ ხდება, მაგრამ იგივე პირობებს და კვებას და ჰიგიენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდში. ესე იგი, ამ მშობიერი ქალბატონებს ძალიან ბევრი რამ აკლდება.
მით უფრო ასეთ ვითარებაში მაგდა ანიკაშვილი ხელისუფლების ინიციატივას 2 მილიონამდე გაზარდოს დაზღვეულთა რაოდენობა შეცნომა დაფასებს. მისი შეფასებით, ეს წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი უფროა, ვიდრე რეალური ზრუნვა სოციალურად და უცვლელებზე, რადგან სახელმწიფოს მხრიდან ხარჯების გაზრდის მიუხედავად მომსახურების ხარისხი ვერ გაუმჯობესდება და შესაძლოა მის იმფლობელებისთვის ის უბრალოდ ფარატინა ფურცლად იქცეს. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფო საკუთარ სადაზღვეო პაკეტს ახლა უკვე ისეთ სოციალურ ფენას შესთავაზებს, როგორიც არის 67 წელზე ზევით ასაკის პენსიონერები და 0-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები, საქართველოს სადაზღვეო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი სამედიცინო მომსახურების საკითხს დიდ კითხვის ნიშანს უსვამს და ამის მიზეზად სამედიცინო მომსახურების სფეროს ინფრასტრუქტურას ასახელებს. გიორგი გიგოლაშვილის სიტყვებით, ეს არის ყველაზე მაღალი რისკი ჯგუფი. შესაბამისად, სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართვიანობა გაეზრდებათ, რაც სფეროს გამტარუნარიანობას სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის.
გამტარუნარიანობა, როგორია ჩვენი საავადმყოფოების, რამდენი ადამიანის მიღება შეუძლია დროის ერთეულში და ამავე დროს რამდენად ხარისხიანი სერვისის გაცემა შეუძლია. მე მინახავს ერთი და იგივე დაწესებულებას, ორი თითქმის ერთი და იგივე ადამიანისთვის სხვადასხვა ხარისხის სერვისი შეუთავაზები, ანუ რამდენად შეუძლია ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის სუბიექტებს საკუთარი საქმიანობის ხარისხის მარტოა. რეალურად ხდება იმის გამო, რომ თლიანობაში არის ჩვენთან ჯანდაცვის სისტემა, ანუ თლად ისე ვერ დაიკვეხნის თავისი მაღალი ან თუნდაც საშუალო ხარისხით.
ეს ყოფილი გიორგი გიგოლაშვილი, საქართველოს სადაზღვეო ინსტიტუტის პრეზიდენტი, რომლის მოსაზრებითაც დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მომზადა ნინო ხარაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, თბილისის დროით 18:21. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კვლავ ერთი პრობლემის თაობაზე საუბრით განვაგრძოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით იზრდება ავტოსაგზაო წესების დარღვევისათვის გათვალისწინებული ჯარიმების მოცულობა. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის განმარტების ცვლილება, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შედის, მიზნად ისახავს მოძრაობის მოწესრიგებას და უსაფრთხოების გაზრდას. ჯიმში რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რომელი დარღვევისთვის რა თანხის გადახდა მოუწევს მძღოლებს და რას ფიქრობენ ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ახალ ინიციატივაზე.
გიორგი ცინცაძე ავტომობილს 18 წლიდან მართავს. 40-წლიანი გამოცდილების მქონე მძღოლი ამბობს, რომ მოძრაობის წესებს იშვიათად არღვევს. თუმცა ამის მიუხედავად არიწონებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას, რომელიც მთელი რიგი დარღვევებისათვის ჯარიმების გაორმაგებას ითვალისწინებს.
ძალიან გამგაცრებულია. ეს ახლა 200 ლარი ჯარიმა მეორე განმეორება ხერძულა ხაზის თან თბილისში მოძრაობისთვის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხერძულა ხაზი აახვიო და სახლი წაიღო რა. იგივე ხა 50 ლარი ჯარიმა მე აქედა რო გავდივარ და მოხოვის ნიშანი არ ჩავრთე და უშუალოდ აი ამისთვის 50 ლარი ჯარიმა იგი უნდა იყოს ჯარიმა, მაგრამ ეს ძალიან დიდია რა.
ჯარიმები მართლაც დიდია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ღერძულა ხაზის გადაკვეთისათვის ჯარიმა 50 ლარის ნაცვლად 100 ლარი იქნება. წლის განმავლობაში მეორედ გადაკვეთისათვის მძღოლს 200 ლარის გადახდა მოუწევს. 50 ლარით დაჯარიმდება გზის სავალნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგების, მოძრაობის დაწყების და მანევრირების წესების დარღვევა. საავარიო ვითარებისა თუ საცობის შექმნისათვის ჯარიმა 100-დან 200 ლარამდე გაიზრდება. საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განმარტებით, ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესატანმა ამ ცვლილებებმა რადიკალურად უნდა შეცვალოს საავტომობილო გზებზე არსებული ვითარება.
საქართველოსი 2011 წელს გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობისა და ღერძულა ხაზის გადაკვეთის 1311 შემთხვევა დარეგისტრირდა. ამ შემთხვევებიდან ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობა არის ურთიერთკავშირში და როგორც სტატისტიკიდან ჩანს, საზოგადოდ დაბალმა 50 ლარიანმა ჯარიმებმა ვერ გამოიღო სასურველი შედეგი. ამიტომ მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავამკაცროთ ეს ჯარიმები.
გია ხუროშვილის მიერ გახმოვანებულ ამ ინიციატივას აღფრთოვანებით არ შეხვედრია საქართველოს ეროვნული საავტომობილო ფედერაცია, თუმცა მისი პრეზიდენტი მეულუდ მელაძე ამბობს, რომ მძღოლებმა მართვის დაბალი კულტურის გამო ხელისუფლებას არჩევანი არ დაუტოვეს. მელაძის თქმითვე, ვითარება ვერც ფედერაციის მიერ ჩატარებულმა საგანმანათლებლო ღონისძიებებმა შეცვალა.
ის რომ ზოლების დაცვა შეგვეძლოს, ის რომ ერთმანეთს ხელი არ შეუშალოს, ის რომ მარტო ჩვენ თავზე არ ვიფიქროთ, არამედ სხვაზეც ვიფიქროთ, და ეს ჯამში ქმნის საცობებსაც და გინდათ საგზაო შემთხვევებსაც, ანუ კულტურაზეა უფრო ყველაფერი მაინც მიდის იქ. ის რომ ჯარიმები გაიზრდება, რა თქმა უნდა, ცუდია ის, იმიტომ რომ ჩვენ ჯიბეს შეეხება, მაგრამ სხვა გამოსავალი ამ კონკრეტული სიტუაციიდან უბრალოდ ფიზიკურად არ არის, ის რომ ჩვენ ჯიბეს შეეხება მოგცემს იმის საშუალებას, რომ რაც შეიძლება ხილად ვიყოს დარღვევებთან.
მეულუდ მელაძის ამ გაფრთხილების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს ფსიქოლოგ რამას საყვარელიძეს, თუმცა ის მიიჩნევს, რომ მხოლოდ სასჯელის გამკაცრება პრევენციის ეფექტიანი საშუალება ვერ იქნება.
იმ ხელასივრცე თბილისში სამოძრაო ტრანსპორტისთვის არ არის, რომ ხაზის გადაკვეთაზე ამ ხელა ჯარიმა დააყენო. მით უმეტეს, რომ ავარიული სიტუაციები ამის გარეშე იქნება უფრო მეტი, ვიდრე ხაზის გადაკვეთით. ანუ მარჯვნიდან ვიღაცა გისწრებს და ამიტომ იძულებული ხარ ხაზისკენ წაიწიო და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის გათვალისწინების გარეშე ამ ხელა ჯარიმების დაყენება არაფერს არ იზამს, იმიტომ რომ ეს პირობები ხო არ შეიცვლება. კანონები უნდა იყოს სამართლიანი. ანუ თუ კანონის შესრულების პირობებს თუ შექმნი, მერე სამართლიანია მოითხოვ კანონის დაცვა.
რამაზ საყვარელიძის თქმით, ასევე სამართლიანობა მოითხოვს უკეთესად იყოს ორგანიზებული და მოწყობილი პარკირებისათვის განკუთვნილი ადგილები, რაც თბილისელ მძღოლთა დაჯარიმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. თუმცა გიორგი ცინცაძე, 40-წლიანი გამოცდილების მძღოლი, მიიჩნევს, რომ უმთავრესი პრობლემა მაინც გზების გადატვირთულობა და მისგან გამომდინარე დარღვევებია.
ესეგე როცა არის საცობი არის ქალაქში და საპიკი საათი როცა არის, მაშინ ყველა მანქანა, ესეგე 50% მანქანების მას მესამე ხაზში, ვინც ადგას, მას შეიძლება მოუწიოს, აი ოდნავ შეეხოს ღერძულ ახალს. ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჯარიმა უნდა იყოს კაცმა და ნუ ახლა დღევანდელ ჩვენი ხელფასების პირობებში ამ ჯარიმის გადახდა ეს ნიშანი მანქანა დააყენენ და ცალეფეხით იხტუნავენ ასკინგილათი ქალაქში.
ერთ-ერთი მძღოლის მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა გაცემას ერთი ანონსით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება განაგზავნეს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, სადაც საქართველოს პარლამენტის მსგავსად აჭარის ადგილობრივმა პარლამენტმაც გადაწყვიტა, რომ მისი წევრობის მსურველთა ასაკობრივი ზღვარი 25-დან 21 წლამდე შეამციროს. ამ მიზნით ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს სათანადო ცვლილებაც, რომლის საჯაროდ განხილვა 12 აპრილს დაიწყო. ამასთან უკვე მზად არის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების კანონის ცვლილებათა პროექტი, რომლის ინიციატორები მიზნად საარჩევნო პროცესის გამარტივებას ასახელებენ. რა ცვლილებებზეა საუბარი, ამას ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისაგან.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ახალი კანონით ჩატარდება. ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ შესაძლებელია უმაღლესი საბჭოსა და პარლამენტის არჩევნები ერთად ჩატარდეს. ახალი კანონით საკრებულოს წევრები, თუ უფლებამოსილებას არ შეიჩერებენ, უმაღლეს საბჭოში დეპუტატობის კანდიდატად ვერ დარეგისტრირდებიან. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ბათუმის საკრებულოს დროზე ადრე დატოვებას არ გეგმავს, მაგრამ არასამართლიანად მიაჩნია ინიციატივა, რომელიც მას, როგორც საკრებულოს წევრს, უზღუდავს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატად დარეგისტრირებას.
როდესაც იყო უმაღლესი საბჭოს არჩევნები წინამოწევის, მაშინ ჩვენ პროტესტის ნიშნად მონაწილეობა არ მივიღეთ ამ არჩევნებში, იმიტომ რომ იცხოვდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლის მონაწილეობა არჩევნებში და დღესაც ასე მიგვაჩნია, რომ უნდა ქონდეს ადამიანს არჩევანის უფლება, იქედან გამომდინარე, რომ დაბალი გოლიდან მაღალ გოლში მოსინჯოს თავისი ძალები. ამავდროულად, თუ კი გახდა ის უმაღლესი საბჭოს წევრი, შემდეგ აირჩიოს ან დარჩება ადგილობრივი თვითმმართველობაში დეპუტატად, ან კიდე გააგრძელებს უმაღლეს საბჭოს დეპუტატობა და საერთოდ როდესაც ემთხოვა ეს არჩევნები, ესეც მიუღებლად მიმაჩნია, უნდა იყოს ინტერვალი.
უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატად რომ დარეგისტრირდნენ, საკრებულოს წევრების გარდა უნდა გადადგნენ შემდეგი თანამდებობის პირები: საქართველოს პრეზიდენტი, მინისტრები, მათი მოადგილეები, საქვეუცხებო დაწესებულების ხელმძღვანელები, საქართველოს უშიშროების საბჭოს წევრები, მოსამართლეები, პროკურორები, პრეზიდენტის მრჩევლები. ეს ჩამონათვალი არასრულია, მაგრამ ძალიან დიდია. თუმცა საქართველოს პარლამენტის წევრი ის გამონაკლისია, რომელსაც შეუძლია უმაღლესი საბჭოს დეპუტატად კენჭი იყაროს, ისე რომ პარლამენტის მანდატს არ გამოეთხოვოს. რატომ მაინდამაინც საქართველოს პარლამენტის წევრი? კონსერვატორი მამული ჟღენტი ამ კითხვაზე ასე პასუხობს:
ხელისუფლებას ეშინია, რომ არ მოხდეს ხალხის მომზადება ამ ეტაპზე და მერე გადასვლა და ანდა ოპოზიცია, მაგალითად მე, როგორც მამული ჟღენტი, წავედი კენჭი საღვა. ჩემ მაგვრად გამოთავისუფლეს, შემოდი შენი პარტიიდან.
უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ თუკი საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ერთად ჩატარდება, მაშინ პრობლემაც არ იქნება. ერთი კანდიდატი ორ სიაში პარალელურად მაინც ვერ იქნება.
რაც ეხება კონკრეტულად თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ორგანოს წევრებსა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოს ხელმძღვანელებს თვითმმართველობაში, ესენიც არიან მაღალი რანგის თანამდებობის პირები. პრინციპში ისინი აქტიურად არიან ურთიერთობაში იგივე ამორჩეველთან და ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით თავის დროზე, როცა იქნა უმაღლეს საბჭოში მიღებული გადაწყვეტილება და ეს რამდენიმე წელს წინ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, ასევე უბრალოდ ახალ პროექტში ეს განმეორდა. ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ისეთივე კატეგორიაში და ისეთ პირობებში ჩადგნენ, როგორც თუნდაც ნაკლებად ცნობადი შეიძლება რომელიმე მინისტრის მოადგილე ან რომელიმე აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულების, საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელი ან მისი მოადგილე.
აღრესამთავრობო ორგანიზაციები ჯერჯერობით ახალი კანონის პროექტს არ იცნობენ, ამიტომ მათი რეკომენდაციები რამდენიმე დღეში იქნება ცნობილი.
ეს გახლავთ ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. გადაცემის მეორე ნახევარს ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სიტყვას სალომე ასათიანს გადავცემ.
გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ გაეროს მიერ შემუშავებული ზავის ამოქმედების შემდეგ სიტუაცია სირიაში უფრო მშვიდია, ვიდრე მანამდე იყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ამბობს, რომ ამერიკელი სენატორების მიერ შეთავაზებულმა კანონპროექტმა, რომელიც ადვოკატ სერგეი მაგნიცკის ციხეში სიკვდილს უკავშირდება, შესაძლოა ორი ქვეყნის ურთიერთობა დააზარალოს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ამბობს, რომ განიხილავს ცვლილებების შეტანას ან 2014 წლის პროგრამაში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, ან კი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ავღანეთის ჯარისთვის გადაცემის გეგმაში, რათა ქვეყანას მნიშვნელოვანი ცვლილებების ერთდროულად განხორციელებით სირთულეები არ შეექმნას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 2011 წლის ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად გამოცხადა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის პროექტის ფარგლებში. ჩრდილოეთმა კორეამ შესაძლოა რაკეტის გაშვების პროცესი უკვე დღეს დაიწყოს. ფხენიანს არ დაუძუსტებია, როდის აპირებს თავისი გეგმის სისრულეში მოყვანას. ოთხშაბათს აცხადებდნენ, რომ რაკეტა საწვავით ივსება. თურქეთიდან მოსული ცნობების თანახმად, პოლიციამ გაჩხრიკა ათობით ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის სახლები სამხედრო სტრუქტურების წინააღმდეგ დაწყებული ახალი გამოძიების ფარგლებში. მსოფლიო სამყარო ქვეყნებთან დანიშნული მოლაპარაკების წინ ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა უძლიერესი ზეწოლის პირობებშიც კი არ დათმობს ბირთვული პროგრამის განხორციელების უფლებას.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვაცნო, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წამში, უფრო ზუსტად რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. მანამდე კი მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოს პრესის მიმოხილვას, თუ რა ეწერა ქართულ გაზეთებში. ამის თაობაზე უფრო ცვლად ჩემი კოლეგა ნიკო ნერგაძე გვეტყვის.
ქართული ოცნების მძიმე წონოსნები წინასაარჩევნოდ რეგიონებში გადასახლდებიანო. წერს დღევანდელი რეზონანსი მოწინავე სტატიაში. სტატიის სათაურია: ის რაც ადრე ჩამოტარებით იყო პოლიტიკურ სუფრაზე, ახლა იქნება ჩადგმით. რეზონანსი წერს, რომ ქართული ოცნების ლიდერები რეგიონში გადავლენ სამუშაოდ. ირაკლი ლასანია სამეგრელოში, დავით ბერძენიშვილი გურიაში, გუბა სანიკიძე იმერეთში, ზვიაძიძე გური ქვემო ქართლში, ირაკლი სესიაშვილი კი კახეთში. ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ პოლიტიკური ცეცხლი მთელი ქვეყნის მასშტაბით გავხსნათ. ხელისუფლებას ამის რესურსი არ აქვს. ნაციონალურ მოძრაობას არ იყოფა რეპრესიული და პროპაგანდისტული რესურსი, რათა ყველგან წარმატებით გვებრძოლოსო. უთხრა რეზონანს რესპუბლიკელმა დავით ბერძენიშვილმა. ქრონიკა სოზარ სუბართან აქვეყნებს ინტერვიუს, რომელიც ყვება, როგორ იყო შვეიცარიაში, როგორ ნახა იქ ჟურნალისტი ვახტანგ კომახიძე და რა უთხრა მან ბიზინა ივანიშვილის შესაძლო ლიკვიდაციის გეგმაზე. Subari aset rames khoeba. Es adamiani Kolmakhidzestan gakzavna konkretulma pirovnebam, romelsats uakho aseve itsnobs da endoba. Gamgzavni tavad unda qopiliqo Ivanishvilis likvidatsiis sakmis monatsili, ara ushualot shemsrulebeli, aramet ert-erti momamzadebeli. Am adamians gauchinda shishi, rom amis shemdeg mas saptxe sheekhneboda. Ramdeni tselits ar unda gasuliqo, es sakme mains gaixsneboda da misi monatsileoba ar daimaleboda. Ამიტომ გადაწყვიტა ეს ამბავი გაეხმაურებინა და ამ გზით ჩაეშალა ივანიშვილის ლიკვიდაციაო. ამბობს სოზარ სუბარი, ვისთანაც ინტერვიუს სრულად ქრონიკაში წაიკითხავთ. ახალი თაობა კი წერს, ბიძინა ივანიშვილმა უმასპინძლა ფრენკ ვიზნერს, ადამიანს, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას დავალებით ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკთან მისი თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ აწარმოებდა მოლაპარაკებებსო. გაზეთი საქართველოს პრეზიდენტის შესაძლო რეაქციაზე წერს ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით. Albat Saakashvilis Viznerის გვარის გაგონებაზე გააჟრჟოლა და თანაგუნდელებთან ერთად სპეციალური გეგმები დასახავ. წერს ახალი თაობა და შემდეგ ასახსნის თუ რატომ უნდა ჰქონოდა პრეზიდენტს სწორედ ასეთი რეაქცია. ვიზნერის ბიოგრაფიაში საინტერესო თარიღი 2011 წლის 31 იანვარია, როდესაც ობამამ ის ეგვიპტეში მუბარაკთან ძალადობის შეწყვეტის და გადადგომის შესახებ მოლაპარაკებების საწარმოებლად გაგზავნაო. ამ სტატიას ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:25-ია თბილისის დროით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ჩვენს გადაცემებში ჩვენ დროგამოშვებით უთმობთ ხოლმე ყურადღებას ამ მოჩვეულთა სიის დაზუსტების თაობაზე მიმდინარე მუშაობას. ამჯერად გთავაზობთ ინტერვიუს ამ კომისიის თავმჯდომარესთან მამუკა კაცეტაძესთან. აქვე გეტყვით, რომ კომისია უახლოეს ხანში საყოველთაო კარდაკარს იწყებს ნონა მჭერდიშვილი მამუკა კაცეტაძეს კარდაკარის პროცედურასა და ამ პროცესში მოქალაქეთა მოვალეობების შესახებ ესაუბრება.
ამორჩეულთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისია კარდაკარის განხორციელებას შეუდგება 20 აპრილიდან. პროცესში მონაწილეობისთვის უკვე სრულდება, როგორც ვიცით, რეგისტრატორთა მომზადება. საუბარია 11100 ადამიანზე, რომელთაც საქართველოს მასშტაბით ყველა ოჯახი უნდა მოიარონ. საქართველოს მოსახლეობა ამ პროცედურას წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ მიეჩვია კიდეც, მოგეხსენებათ, ეს პირველი კარდაკარი არ არის, თუმცა მასშტაბი განსხვავებულია. ჩვენი მიზანია მოსახლეობას განვუმარტოთ, როგორ მოიქცნენ რაევალებად სიის გადამოწმების პროცესში.
მინდა გითხრათ პირველ რიგში ერთი რამ, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასეთი კარდაკარი ბევრჯერ ყოფილა და ეს არ არის პირველიო. მე კი პირიქით ვიტყვი, ეს არის პირველი კარდაკარი და მსგავსი რამ არასდროს არ მომხდარა. როდესაც ერთი სახელმწიფო ორგანიზაცია, სახელმწიფო კომისია, რომელიც არ შედგება მხოლოდ სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალისაგან და იგი არის ინტერპარტიული, რომელშიც ჩართული არის ამავდროულად არასამთავრობო სექტორი და ჩართული არიან ჩვენი მოქალაქეთ, ეს არის პირველი პრეცედენტი და მას შორის არის საკმაოდ ისეთი მასშტაბური და თუ გნებავთ ამბიციური. ორი თვის განმავლობაში 11100 რეგისტრატორი მოივლის ყველა უბანს, ყველა ოლქს, ყველა ოჯახს და პირადობის მოწმობებში ჩაწერილი ინფორმაციის საფუძველზე გადაამოწმებს იმ სიას, რომელიც სახელმწიფო უწყებებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე არის აქამდე შექმნილი. სამი ძირითადი მიმართულება იქნება საფუძველი ამომრჩეველთა მოქმედ სიაში შესაბამისი ჩასწორებებისა და დაზუსტებების შეტანისა. პირველი, გარდაცვლილების ამოღება ამომრჩეველთა სიიდან. მეორე, ჩვენი თანამემამულეები გასულების საზღვარგარეთ, არალეგალურად, რომელთა შესახებაც არ გვაქვს ინფორმაცია საზღვრის დაცვის დეპარტამენტიდან და საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. და მესამე კატეგორია, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული მიწერები. ამ სამი მომენტის გარდა ჩვენ გვექნება სტატისტიკური აღრიცხვა, მაგალითად იმ ადამიანებისა, რომლებიც ფაქტობრივად ცხოვრობენ ერთ მისამართზე, მაგრამ რეგისტრირებული არიან სხვა მისამართზე, და გვექნება იმ ტიპის ამომრჩევლის აღწერაც, ვინც უარი თქვა ამ ტიპის გამოკითხვაზე და კარდაკარის რეგისტრატორებს ან კარი არ გაუღო, ან კარი გაუღო და სახლში არ შეუშვა და უთხრა, რომ არ მაინტერესებს. და მინდა გითხრათ, რომ ვერც ერთი კომისია, ვერც ერთი რეგისტრატორი, ვერც ერთი სახელმწიფო უწყება ვერ უზრუნველყოფს ზუსტისიის შექმნას თუ არ იქნა საზოგადოების გაგებითი დამოკიდებულება ამ პროცესის მიმართ, ერთი, და მეორეს მხრივ საზოგადოების თანამონაწილეობის, ჩართულობის მომენტი ამ პროცესში, რისი იმედიც პირადად ჩვენ გვაქვს.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ რეგისტრატორებს შესაძლებელია ერთსა და იმავე ბინაში მოუღწიოთ რამდენჯერმე, მისლო მე გულისხმობ იმ შემთხვევაში, თუ არ დახვდათ სახლში, ხო?
თუ ბინა არის დაკეტილი, ან კონკრეტული ადამიანი არ დახვდათ და მისი დაზუსტებისათვის დამატებითი ძალისხმევაა საჭირო, შეუძლია მოუწიოთ მეორე თმისვლა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ კარდაკარი განხორციელდება ორ წრედ, როგორც ასეთი. ჩვენ შერჩეული გვაქვს ესეთი პერიოდი, საღამო საათები, დაუშვათ 6-დან 9 საათამდე, 6-დან 10 საათამდე, პირობითად, როცა ლოგიკურად ვინმე მაინც უნდა იყოს სახლში, რათა კონტაქტი დამყარდეს კონკრეტულ ოჯახთან, მის ოჯახის წევრებთან და შესაბამისად შესაძლებლობა იყოს პირადობის მოწმობების გადამოწმებისა. ეხლა თუ საუბარია იმაზე, რომ ბინა არის დაკეტილი, ამ ტიპის სტატისტიკურ აღრიცხვასაც აწარმოებენ ჩვენი რეგისტრატორები, რომ ბინა დაკეტილია და ვერ მოხერხდა მათი გამოკითხვა, დაზუსტება მონაცემებისა და ასე შემდეგ.
ბატონო, არის თუ არა კარდაკარი საარჩევნო სიის გადამოწმების ერთადერთი პრინციპი ამ ეტაპზე? სხვა უცხებებიც აზუსტებენ მონაცემებს. მაგალითად, სამოქალაქო რეესტრის კონტრაქტორები იყვნენ ამას წინათ პირადად ჩემთან ბინაში. ცნობილია ასევე, რომ კარდაკარს ახორციელებს ეროვნულ დემოკრატიული პარტია. რატომ ეს კონკრეტული პარტია არის კომისიის შემადგენლობაში?
კარდაკარებს ახორციელებენ სოციალური მუშაკები, სხვადასხვა დანიშნულებისათვის და სხვადასხვა მიზნისათვის, პედაგოგები და განათლების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და უბნის რწმუნებულები, სამოქალაქო რეესტრი, საჯარო რეესტრი, ახორციელებენ პოლიტიკური პარტიები. ერთმნიშვნელოვნად და ხაზგასმით ვამბობ, ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების მიზნით ჩატარებული კარდაკარი, რომელიც ამომრჩეველთა სიაზე მოახდენს გავლენას, არა უბრალოდ იქნება ჩამოვლა, არამედ მოახდენს გავლენას ამომრჩეველთა სიის საბოლოო ვერსიის ფორმირებაზე, ხორციელდება ერთადერთი სახელმწიფო ორგანიზაციის მიერ და ეს არის ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისია. ერთის მხრივ ეს კომისია ანხორციელებს ამ კარდაკარს და მეორეს მხრივ ეს კომისია იღებს გადაწყვეტილებას ამომრჩეველთა სიის საბოლოო ვერსიასთან დაკავშირებით.
იმ პოლიტიკური პარტიების კარდაკარის შედეგებს, რომლებიც შეთანხმების ნაწილი არ არიან, მიიღებთ თუ არა ცნობად?
თუ პოლიტიკური პარტიები ან არასამთავრობო ორგანიზაციები კარდაკარს აწარმოებენ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების მიზნით, ათასი მადლობა ყველას წინასწარ, ათასი მადლობა. მე ვიძლევი გარანტიას, რომ თუ კი მათ მიერ ჩატარებული კარდაკარის საფუძველზე აღმოჩენილი კონკრეტული ნაკლოვანებები შესაბამისი საფუძვლების არსებობის პირობებში წარმოდგენილი იქნება ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიაში, ვიძლევი გარანტიას, რომ ყველა ეს ნაკლოვანება იქნება გათვალისწინებული.
ბატონო მამკა, რამდენ პროცენტიანით თომილების მოლოდინი გაქვთ?
1 აგვისტოს დაიდება ჩვენის მხრიდან ამომრჩეველთა ერთიანი სიის პრინციპში საბოლოო ვარიანტი. შეიძლება მას შემდეგ გარკვეული ცვლილებები კიდევ განხორციელდეს, ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი ცვლილებები, რომ ვიღაცა შეუსრულდება 18 წელი, ვიღაც გარდაიცვლება არჩევნებამდე პერიოდში, ვიღაც გავა საზღვარგარეთიდან ჩამოვანო, ეს შეიძლება იყოს რაღაც 2%, რომელიც დაუშვათ 1 აგვისტოდან, ვიდრე არჩევნებამდე მე-14 დღემდე კიდევ ჩასორდეს. ამიტომ 1 აგვისტოს სია როცა იქნება, მაშინ შემიძლია მე თქვენ გითხრათ პასუხი ამ თქვენს კითხვაზე, რამდენ პროცენტიანი იქნება ცდომილება. მარტივად გეტყვით, თუ ისე მოხდა, რომ ჩვენ დაუშვათ ამომრჩეველთა პირობითად ვიტყვი 5%, 7%, რაღაც X%-მა გითხრა უარი სახლში შესვლაზე და არ მოგცა მონაცემები, ეს უკვე არის ის ნაწილი, რომლის ცდომილებასაც ჩვენ წინდაწინ ვიტყვით. სწორედ ამიტომ ვაკეთებ ჩვენ სტატისტიკურ აღწერას იმ კატეგორიის ადამიანებისას, ვინც გეტყვის, რომ არ გაძლევ ინფორმაციას, როგორც ასეთი. ანუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ეხლა სიტყვაზე 8%-მა არ გაგვიღო კარი პირობითად, ან არ დაგხვდა სახლში, ან ვერ მოიძებნა. ამიტომ ეს ინფორმაციაც ეწოდინება საზოგადოებას. თუ რა იქნება ეს შეთანხმება, ამაზე დღეს ჩემგან საუბარი უბრალოდ იქნება არასერიოზული.
ხო, შეიძლება აი არალეგალური მიგრაციის გამო ზოგიერთმა დამალოს კიდეც ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი გვაქვს ნაფიქრი. წყარო საზღვარგარეთ გასულობისა არის განცხადება კონკრეტულ რეგისტრაციის მისამართზე სხვა ამომრჩევლის მხრიდან დაწერილი. ანუ კონკრეტულ მისამართზე რეგისტრირებულმა ერთმა ამომრჩეველმა უნდა დაწეროს ამავე მისამართზე რეგისტრირებული მეორე ამომრჩევლის შესახებ, რომ ეს ადამიანი იმყოფება საზღვარგარეთ ხანგრძლივად და ის ოქტომბერში ვერ იქნება რეალურად თბილისში, იმიტომ და ასე შემდეგ. თუ კი ოჯახის წევრი არ წერს ამ ტიპის განცხადებას, ანუ ინფორმაციას არ გვაწვდის, თუნდაც სიტყვით გვეუბნება, რომ იცით, ჩემი მეუღლე წასულია, მაგრამ აი ვერ დაგიწერ, იმიტომ რომ იქ არალეგალურად არის და ასე შემდეგ, ვერანაირი საშუალებით მე ვერ გავაკეთებ შენ ჩანიშნას და მინაწერს სიაში, იმიტომ რომ მე არ მექნება საფუძველი. მე შემიძლია ერთი რამ თქვა, არაფერ სხვაში გარდა იმისა, რომ სიაში კონკრეტული დაზუსტება გაკეთდეს, ეს განცხადება არ მიიღებს მონაწილეობას.
ეს გახლავთ მამუკა კაციტაძე, საპარლამენტო სიების ამომრჩეველთა სიის დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე. მასთან საუბარს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. რამდენიმე წამში გაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება 18:43 თბილისის დროით. საერთაშორისო პოლიტიკას მივაპყობ თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად სირიას მივაშურებთ. სირიიდან მოსული ცნობების თანახმად, როგორც ჩანს, ძალაშია გაეროს შუამავლობით შემუშავებული ზავი, რომელიც ხუთშაბათს დილით ადრე ამოქმედდა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
გაეროს მიერ შემუშავებული ზავი, რომელიც სირიაში დილით ადრე ამოქმედდა, როგორც შანს ზალაში რჩება, მიუხედავად რამდენიმე ინციდენტისა. აქტივისტების ინფორმაციით, სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ერთგულმა ძალებმა მშვიდობიან მოქალაქეებს რამდენიმე ადგილას გაუხსნეს ცეცხლი და სუმცირეს სამი ადამიანი მოკლეს. სახელმწიფო მედიის მიერ გავრცელებული ცნობით, ცენტრალურ ქალაქ ალეპოში აფეთქდა გზაზე დამონტაჟებული ბომბი, რასაც ერთი სამხედრო ემსხვერპლა. დაიჭრა 24 ოფიცერი და კადეტი. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აცხადებს, რომ ზავის ამოქმედების შემდეგ სიტუაცია სირიაში უფრო მშვიდია, ვიდრე მანამდე იყო. თუმცა ბან კი მუნის აზრით, ახლა სირიის მთავრობაზეა დამოკიდებული უერთგულებს თუ არა თავის დაპირებას და შეინარჩუნებს თუ არა ზავს.
მოცემულ მომენტში სიტუაცია უფრო მშვიდი ჩანს, მას დიდი ყურადღებით ვაკვირდებით. თუმცა მსოფლიო სკეპტიკურადაა განწყობილი, რადგან სირიის მთავრობის მიერ წარსულში დადებული ბევრი პირობა არ იყო შესრულებული.
Previously made by the government of Syria had not been kept.
აქტივისტები უწყებიან, რომ თავრობის ჯარები ჯერჯერობით არ გასულან მღელვარე ადგილებიდან, როგორც ამას სირიაში გაეროსა და არაბთა ლიგის ერთობლივი წარმომადგენლის კოფი ანანის მიერ შემუშავებული ექვსპუნქტიანი გეგმა ითვალისწინებს. მთავარი ოპოზიციური ჯგუფის სირიის ეროვნული საბჭოს პრეს მდივანმა ბასმა კოდმანიმ ხუთშაბათს ჟურნალისტებს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
დღეს ამდილით არსებული სურათით მძიმე შეიარაღება დასახლებულ ადგილებში ყველგან არის განლაგებული. მთელი ქვეყნის მასშტაბით დასახლებულ ადგილებში და ცენტრებში სნაიპერები არიან განთავსებულნი. მნიშვნელოვნად გაიზარდა საკონტროლო გამშვები პუნქტების რაოდენობაც, ხოლო ეს პუნქტები მძიმედ არის შეიარაღებული.
And those checkpoints are heavily armed.
ზავის ამოქმედებას წინ უსწრებდა ოპოზიციის გამაგრების ადგილებზე შეტევების ესკალაცია ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის ძალების მხრიდან. სირიაში ძალადობა უკვე წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს და მას 9000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სირიელმა ტოლვილმა კაცმა ჰუსეინ კასიფმა, რომელიც ამჟამად თურქეთში განთავსებულ ტოლვილთა ბანაკში ცხოვრობს, სააგენტო როიტერს შემდეგი უთხრა.
ასადის სიტყვები ბოდვას უდრის. ეს ზავი დიდხანს არ გაგრძელდება. ის უკვე ერთი წელიწადია ასეთ პირობას დებს. არ ამგონია, რომ ტანკებს ან ჯარს მართლა გაიყვანს. ის იტყუება, როცა სისხლის ზღვის დასრულების პირობას დებს, მეტ ხალხს ხოცავს ხოლმე.
სირიის რეჟიმმა ზავისათვის პირობები შექმნა 4 შაბათს გაკეთებული განცხადებით ბრძოლის დასრულების თაობაზე. თუმცა მთავრობა უფლებას იტოვებს თავი დაიცვას იმ ტერორისტებისგან, რომლებიც მისი თქმით ქვეყანაში მიმდინარე ამბოხების უკან დგანან. მეამბოხე თავისუფალი სირიის არმიაც აცხადებს, რომ ზავს უერთგულებს. ანანის გეგმის სანახმად ზავს უნდა მოჰყვეს ადგილზე სადამკვირვებლო მისიის განთავსება, ასადის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკება და პოლიტიკური ცვლილება.
ასეთი მდგომარეობა სუფევს სირიაში. მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება ყველა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. რუსეთს მივაშურებთ. რუსეთის ქალაქ ასტრახანის მერობის ყოფილი კანდიდატის ოლეგ შეინის დღევანდელი შთამბეჭდავი გამოსვლა მოჰყვა მისი ნაბიჯის შიმშილობის გამოაცხადოს შეფასებას რუსეთის ჯერ კიდევ პრემიერ-მინისტრის ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ასტრახანში ვითარება იძაბება. საარჩევნო კომისია დათანხმდა გაყალბებების დამადასტურებელი ვიდეო მასალის ნახვას. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ასტრახანის სათათბიროში გამოსვლისას ოპოზიციის პარტია სამართლიანი რუსეთის კანდიდატმა ქალაქის მერის არჩევნებში ოლეგ შეინმა განაცხადა, რომ აგრძელებს შიმშილობას, სანამ არ დაენიშნება დამატებითი არჩევნები. შეინის ნათქვამი მოჰყვა პროკურატურის დასკვნას, რომ დადგენილი დარღვევები კენჭისხრის შედეგზე ზემოქმედებას არ ახდენს. შეინმა ისიც თქვა, რომ ამიერიდან წვენების მიღებას დაიწყებს, ანუ შიმშილობის უფრო მსუბუქ ფორმაზე გადავა, რაც იმაზე პასუხია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ვლადიმირ ჩუროვი დათანხმდა ნახოს ვიდეო მასალა, სადაც ოპოზიციის აზრით 4 მარტის არჩევნებზე დარღვევები მოხდა. Астраханის სათათბიროს საგანგებო სესიაზე გამოსვლისას ოლეგ შეინმა იმედი გამოთქვა, რომ მოსკოვიდან მოვლენილ ოფიციალურ პირებთან თანამშრომლობა მოიტანს არჩევნების შედეგების გაოქმებას და რეგიონში კორუფციას ბოლო მოეღება.
ორშაბათს 16 აპრილს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და გენერალურ პროკურატურასთან დაიწყეთ მუშაობას იმისთვის, რომ ასტრახანში ბოლოს და ბოლოს წესრიგი დამყარდეს და ქალაქს დაუბრუნდეს თავისუფლება, რომელიც მას წაართვეს და რომელსაც ქალაქი დაიბრუნებს.
შენი 40 წლისაა, ეს სახელმწიფო დუმის ყოფილი დეპუტატია პარტია სამართლიანი რუსეთიდან. 4 მარტის არჩევნებში შენმა ოფიციალური მონაცემებით ხმების 30% მიიმხრო. გამარჯვებულად აღიარეს ედინაია როსიას კანდიდატი მიხაილ სტოლიაროვი. პარტია სამართლიანი რუსეთის ლიდერი სერგეი მირონოვი ასტრახანში საგანგებოდ ჩაფრინდა შენისთვის მხარდასაჭერად. მირონოვი პრემიერ-მინისტრის პუტინის ხანგრძლივი მოკავშირე აცხადებს, რომ ამ კრიზისში ის შუამავლად გამოდის. მანვე თქვა, რომ ჩუროვს პირადად ვთხოვე ვიდეო მასალები ნახეო. მირონოვმა სათათბიროს განუცხადა, რომ საჭიროა გაიმართოს არჩეული მერის მიმართ ნდობის თაობაზე რეფერენდუმი. სამართლიანი რუსეთის წევრმა დმიტრი გუნდკოვმა ჩვენს რადიოს ასტრახანში უთხრა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება კუთხეშია მიმწყვდეული და სხვა გამოსავალი არა აქვს თუ არა დაუთმოს შეინს. თუმცა სოლიდარობის სერიოზული ტალღის მიუხედავად ცოტა მიმომხილველს თუ ჟერა, რომ მოსკოვი დათმობაზე წავა. თვითონ პუტინმა, რომელიც სულ მალე დამტკიცდება პრეზიდენტის თანამდებობაზე, გააკრიტიკა შეინის გადაწყვეტილება, შიმშილობა დაეწყო და რიტორიკულად იკითხა სასამართლოს რატომ არ მიმართავ. ოპოზიციას არ სჯერა, რომ ასტრახანის სასამართლო დადებითად გადაწყვეტდა შეინის საჩივარს, რომ შეეტანა განცხადება კანდიდატს. თუმცა ამის ფონზე სახელმწიფო სათათბიროს წარმომადგენლების სამუშაო ჯგუფი 14 აპრილს დასკვნას წარადგენს კენჭისხრის გარშემო და შემდეგ დეპუტატების საკითხს განეხილავენ. ალექსეი მუხინი, პოლიტიკური ინფორმაციის ცენტრის დირექტორია, ის ჯერ კიდევ ხედავს, ნიშნებს, რომ კრემლი ოპოზიციას დაუთმობს.
Астрахани რუსეთის მთელი ოპოზიციისთვის გადაიქცევა ხელისუფლებაზე ზემოქმედების ტექნოლოგიის გამოცდის ადგილად. და სანამ კრემლი ასტრახანის პრობლემას უგულებელყოფს, ანიტყვის, რომ მისი საქმე არაა, როგორც ეს პუტინმა გამოაცხადა, რომ არძალოს ვითარების შეცვლა, სიტუაცია წარიმართება გაუარესებისკენ, რამაც საბოლოო ჯამში ხელისუფლებისთვის უსიამოვნო ფორმა შეიძლება მიიღოს. შეიძლება დაიწყოს მოქალაქეთა მასობრივი გამოსვლები.
რუსი პოლიტოლოგის ალექსეი მუხინის პოლიტიკური ინფორმაციის ცენტრის დირექტორის ხმით დასრულდა ოქროპი რუხაძის მასალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსი და ამოსის შემდეგ სიტყვას კვლავ ოქროპი რუხაძეს დაუბრუნებ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება კავკასიაზე, ჩეჩნეთზე. საუბრით, ჩეჩნეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ბრძოლა გამოუცხადოს ჭორაობას და მითქმა-მოთქმას. ერთ-ერთი ლოზუნგი, მაგალითად, ამ კამპანიის ინიციატორებისა ხალხს მოუწოდებს: პირი მხოლოდ საჭმელისთვის გააღეთ. ოქროპი რუხაძე საქართველოს მეზობელი რეგიონის მთავრობის ამ ახირებულ კამპანიის თაობაზე გიამბობთ.
ჩეჩნეთის მთავრობის ეს ახალი უცნაური კამპანია მიზნად ისახავს რუსეთის ფედერაციის ამ მცირე რესპუბლიკის მცხოვრებლების სანიმუშო მოქალაქეებად გადააქციოს. მთავრობის ახალგაზრდულმა კომიტეტმა გასულ კვირაში დაიწყო ეს კამპანია, რომელიც ცდილობს ბოლო მოუღოს ჭორებს, მითქმა-მოთქმას და უდასტურებელი ცნობების გავრცელებას. ამ ინიციატივის სახელწოდებაა „ქვეყანა უჭორებოთ“. ახალგაზრდული კომიტეტი ამასთან აცხადებს, რომ ტაქსისტებსა და ავტობუსების მძღოლებსა და საზოგადოებას შორის კონტაქტების გაუმჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი ამ კამპანიამ. ბოლო დღეებში ჩეჩნეთში ავტომანქანების მინებზე გაკრულ ლოზუნგებს წაიკითხავდით: „უარი ჭორებს“, „მართე მანქანა დახურული პირით, უფრო შორს დახვალ“, „ჭორი მამაზე ციერსაც სულს“, „პირი გააღე მხოლოდ საჭმელად“. ხალხს ჯერა, რომ ყველაფრის უკან ჩეჩნეთის პრომოსკოური მმართველი კადიროვი და მისი წრედგას. მათზე, მათ ოჯახებზე მუდამ ვრცელდება ხოლმე სხვადასხვა ხასიათის ჭორები, რომლებიც ხან სიმართლეა, ხან კიდევ ნახევრად ტყუილი, ხშირად სრული ტყუილი. როზნოს ეს მცხოვრების სულეიმანი, რომელმაც გვარი არ გაუმხილა ჩვენს კორესპონდენტს, მანქანებზე გამოკრულ ლოზუნგებს გარკულად სიბზნეთ მიიჩნევს, მაგრამ იქვე განმარტებას იძლევა.
ამაში ახალი არაფერია. მსგავსი რამ სტალინის პერიოდში ხდებოდა. მაშინაც აძლევდნენ ხალხს ყოფილიყვნენ ფხიზლად და მეზობლის ნალაბარაგებისთვის ყურადღება მიექციათ. ესეც ამ მიზანზე მიგვითითებს. თქვილად ართქმულა, რომ ისტორია შეიძლება განმეორდეს ორჯერ, ჯერ ტრაგედიის, შემდეგ კი უკვე ფარსის სახით. არავის მიცემთ უფლებას აბა გავედონო. ამისთვის სულაც არ არის საჭირო ლოზუნგების გამოკვლა. უბრალოდ ენას კბილი უნდა დააჭირო. საჭირო არ არის ზედმეტი ლაყბობა. მორჩა და გათავდა.
სულეიმანი თვლის, რომ ეს კამპანია, რომელსაც ჭორებს უნდა მოუღოს ბოლო, საპირისპირო ეფექტს იქონიებს და ჩეჩნეთის მოხელეთა შესახებ მეტი ჭორების გავრცელება დაიწყება. ჩეჩნეთში ცნობილი ჭორი მაგალითად ისაა, რომ კაბინეტში არ არის არცერთი მინისტრი, რომელიც რამზან კადიროვს თავისი ხელით ნაცემი არ ხავდეს.
აი ასეთი მდგომარეობა ჩეჩნეთში. მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. 18:53 თბილისის დროით გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირე უხილავ ფარდავს საავტორო პროგრამას, რომელსაც ასევე ოქროპირ რუხაძე ამზადებს. ირანში კარიკატურისტობა, რომ ერთობ სახიფათო შეიძლება იყოს საკუთარ ტყავზე გამოსადა მანა ნეისთანიმ, რომლის ერთმა ნახატმა ხუმრობამ ისლამურ რესპუბლიკაში დიდი აურზაური გამოიწვია, რის გამოც ის ციხეში ჩასვეს. ეს მოხდა 2006 წელს სამითვის მერე, ნეისთანი დროებით გაათავისუფლეს და მან თავს უშველა ემიგრაციაში საფრანგეთში წასვლით, სადაც წიგნი დაწერა თავის თავგადასავალზე. ოქროპი რუხაძე თავის უხილავ ფარდაში სწორედ ირანელ კარიკატურისტზე გიამბობთ.
მანა ნეისთანი გაუგებრობის მსხვერპლი გახდა. ტარაკნის გამო მოხდა ეს ციხეში, ტარაკანმა შეცვალა მისი ცხოვრება რადიკალურად. მან თავისი ნამუშევრის, ასე ვთქვათ, პერსონაჟი ტარაკანი აზერბაიჯანულ კილოზე აალაპარაკა. ეს ირანელმა აზერბაიჯანელებმა შეურაცხყოფად მიიღეს და დაიწყო გამოსვლები. არეულობა მთავრობამ ძალა იხმარა. შეტაკებების დროს დაიხოცა 2000-მდე ადამიანი, ბევრი დააკავეს. და ეს ყველაფერი გამოიწვია სახელმწიფო გაზეთ ირანის საბავშვო დამატებაში გამოსახულმა ტარაკანმა, რომელიც აზერბაიჯანულ ყაიდაზე სვამს შეკითხვას, ამბობს ერთადერთ სიტყვას. გაზეთის რედაქტორი და თვითონ ნეისთანი კარიკატურის ავტორი დააპატიმრეს. ორივე მოათავსეს თეირანის ევინის საპატიმროს ერთკაციან საგანში. სწორედ იქ განცდილს აღწერს ნეისთანი თავის წიგნში, რომელსაც მან ფრანც კაფკას ცნობილი ნაწარმოების მიხედვით ირანული მეტამორფოზები უწოდა. კაფკას რომანში აღწერილი ამბავი კაცისა, რომელიც უზარმაზარ მწერად გადაიქცევა და რომელიც ოჯახის მიერ გარიყულია. 39 წლის ირანელი კარიკატურისტის ეს წიგნი გრაფიკული რომანია, რომელიც საფრანგეთში გამოიცა და მომავალში დაგეგმილია მისი გამოქვეყნება ევროპის სხვა ქვეყნებში, ასევე შეერთებულ შტატებში. რომანი ნეისანის მიერ ციხეში გატარებულ პერიოდს ეხება, მისი დაკითხვის მომენტებს, ფსიქოლოგიურ წამებას. გამომძიებლებს სურდათ ნეისანის ეღიარებინა, რომ ფულს იღებს უცხოეთიდან. მასვე აიძულებდნენ თავის თავზე აეღო სხვა მოგონილი ბრალდებები. ილუსტრაციები შავთეთრია, იუმორი ბნელი. ყველგან ხვდებით ტარაკნებს, ნეისთანისთვის უბედურების მომტან წერს. ის თითქოს ცდილობს თავის ნაშრომებში განმარტოს კიდეც. აზერბაიჯანულ კილოზე ვიხმარე ეს სიტყვა, რადგან ამ ფორმას ბევრი სპარსულად მოლაპარაკეც იყენებს და მე აზერბაიჯანელებზე საერთოდ არ მიფიქრია, როცა ამას ვხატავდიო. ამ ყველაფერს ნეისთანი უხსნის გამომძიებელს, რომელიც თავის მხრივ მიმართავს პატიმარს. ვერ ხარ დამაჯერებელი, გვითხარი მართლაც რა გამოძრავებდა და იმაზეც გვიამბე, შენი კოლეგა კარიკატურისტები რას ფიქრობენო. თავის გრაფიკულ რომანში ნეისთანი, როგორც მან რადიო თავისუფლების სპარსულენოვან კორესპონდენტს გოლნაზ ესფანდიარის უთხრა, სურდა ეჩვენებინა ის რთული, ხშირად აბსურდული, ტრაგიკომიკური ეპიზოდები ირანში ინტელექტუალების ცხოვრებიდან. ნეისთანის ბევრი თაყვანის მცემელი ხავს თვითონ ქვეყანაში და უცხოეთშიც. ის ამბობს, ქებადიდება არ მჭირდება, ჩემი მიზანი სხვა არისო.
ასეთ შემეცადე ისაა, რომ დარჩენილი ყავი ჩემი პოზიციის ერთგული და ჩემ თავთან გულწრფელი.
ნეისანი ცნობილია თავისი ნაშრომით სახელწოდებით პოლიტიზებული ოჯახი, რომელშიც ირანის საშუალო კლასის ერთ-ერთი ოჯახის ამბებს აღწერს. ოჯახი მხარს უჭერს მწვანე მოძრაობად წოდებულ ოპოზიციურ საზოგადოებას ირანში. ნეისანი აღწერს ამ ოჯახის წევრების ურთიერთქმედებას, ასე ვთქვათ, დიქტატორთან. ოჯახის ყველა წევრი, პაპა და შვილიშვილი, თავისებურად რევოლუციონერია. ერთობ პოპულარულმა ნაშრომმა, რომელიც გამოქვეყნებულია უცხოეთში დაფუძნებელ ირანულ ვებსაიტებზე, დაამტკიცა, რომ იუმორის საშუალებით ადამიანებს შეუძლიათ დაძლიონ ის სირთულეები, რაც ირანში მათ ცხოვრებას ახლავს. ნეისტანის კარიკატურისტული მოკლე ამბების შემყურე მიხვდებით, რომ ის ირანელებისთვის დღეს აქტუალურ თემებს ეხება. ესა ირანის დღევანდელი ისტორიის ქრონიკა, ის რომ ხალხს აკლია თავისუფლება, იმედ გაცრუებულია თავისი მართველებით. მან გვერდი არაუარა ასევე ირანისა და ისრაელის დაპირისპირების თემას. ნეისტანი გამოეხმაურა ცნობილ ინიციატივას, ანტისაომარ კამპანიას. ისრაელს უყვარს ირანი, როცა თავიდან ისრაელებმა, შემდეგ ირანელებმა ერთმანეთს მიმართეს, რომ არ სურთ ერთმანეთზე თავდასხმა. ნეისანის ნახატზე გამოხატულია ორატორის ორი კათედრა, მათზე ორი ქვეყნის დროშები, მიგანიშნებთ, რომ გამომსვლელები ირანის და ისრაელის მართველები არიან. ისინი ყვირიან და ჩანს, რომ სიტყვებით კი არა, ბომბებით სურთ ურთიერთობა, მაგრამ ამ კათედრის ქვემოთ ღიობიდან გამოწვილ ხელებს დაინახავთ. ეს ხელები ისრაელებისა და ირანელებისა ერთმანეთს ვარდებს უცვლიან. ომის საფრთხეზე და ირანის ბირთული პროგრამის გამო სამხედრო კონფლიქტზე ლაპარაკობს მანა ნეისტანი.
გონია, რომ ირანელთა უმეტესობა იზიარებს ამ შეშფოთებას. ეს სერიოზული საფრთხე და შეშფოთებაა, რაზეც ყოველდღიურად ვისმენთ ახალ ამბებში. ეს ჩემთვის მუდმივი კოშმარია, რადგან ვიცი, ამას ძალიან ცუდი შედეგი მოყვება.
ნეისანის ბევრი თაყვანის მცემელი ყავს მეთქი გითხარით. მის ნაშრომებს აქებს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორი და მწერალი ჰამიდ დაბაში, რომელიც ნეისანის კარიკატურების ძალას სამშობლოსთან ორგანულ კავშირში ხედავს.
ნეისანის ნაშრომებს მე ჩვენი დროის ილუსტრირებულ მეხსიერებას, ჩვენი დროის გამომაფხიზლებელ სინდის უწოდებდი. ნეისანი ირანის ისტორიას თავისი გონებამახვილური წარმოდგენით ხედავს. ის ჩვენი დროის ილუსტრირებულ სატირას ქმნის. თუმცა მის ნაშრომებს უყურებ, ასე გონია თითქოს ირანის თანამედროვე ისტორიის ყოველდღიურობის გვერდებს ფურცლავდე.
ახლა, როცა ირანი და დასავლეთის ქვეყნები საერთაშორისო თანამეგობრობა განაგრძობენ მცდელობებს ერთმანეთს მოელაპარაკონ ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო, როგორც ცნობილია, შემდეგი შეხვედრა შაბათ სტამბოლში გაიმართება. ირანელი კარიკატურისტი მანა ნეისანი გეგმავს ამ თემაზეც დახატოს. ის ამბობს, ეს არის საუკეთესო გზა, გამოხატო საკუთარი აზრი და ამავე დროს საარსებო წყაროც გქონდესო.
ოქროპი რუხაძე იყო საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდით. მიკროფონთან ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უწყობდა. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.